Eespool kirjeldatud maja ostsime nelja peale ära, aga teised kaks jäid esialgu veel vanasse korterisse, sest nad istutasid veel vana aeda juurvilja. Meie aga tegime endile juba uue maja aeda. Meil oli 65 tomatitaime, üle 50 kõrvitsa. Kõrvitsad võttis pood, andes vastu suhkrut. Sibulaid mitu peenart, porgandeid, kurke, ühe sõnaga. Meil oli rikas, korras ja meeldiv aed. Seal tänaval elasid sakslased. Ka nende aiad olid eeskujulikus korras. Venelased tõusid kikki varvastele ja vahtisid üle aia. Oli ka venelasi, kelle aiad andsid head saaki, aga neil oli ka aedu täis puhmaid ja umbrohtu. Siberi muld on kuld, kõik kasvab silmaga nähes. Sakslastega oli meil ka tutvusi. Wolfid Volga äärest olid suurmaaomanikud olnud. Nende aeda käisin imestamas ja vana Wolfi surnuaeda saatmas. Ka külastas meid üks meeldiv saksa naine, kellel sõidul Siberisse läks neli väikest poega kaduma. Ta oli ühes jaamas lastele midagi muretsema läinud, rong oli aga vahepeal ära sõitnud. Ta ei teadnud rongi numbrit, õnnetus oli suur. Laste vanus 8, 6, 4 ja 2 aastat. Ta oli igalt poolt järele kuulatanud, lastekodudes aga ei mingit teadet. Röösti sõnu selle õnnetu ema jaoks ei olnud, küll valasime aga koos pisaraid. Vaatasin neid kahte ema, Ilset ja sakslannat suure südamevaluga, kelle te saatus nii ääretu karm oli olnud. Kuulsin ühe Kasastanist tulnud vangi, naise käest, et seal ühes laagris on sisse seatud hullumaja, kus olevat lugematu hulk emasid, kes mõistuse kaotanud laste kaduma mineku pärast. Huvitav oleks teada, kellele need põhjatud raskused ja hädad on kasuks tulnud. Olin oma aiasaadused saanud hästi ära müüa. Meie maja läheduses peatusid laevad, võttes peale kütet. Iga kord, kui laev tuli, olin kohal oma tomatitega ja tahtjaid oli palju. Mul valmisid tomatid toas, soojas kastides. Jenny Ein ja Ilse võeti artellist ja saadeti 100 kilomeetrit eemale kolhoosi vilja koristama. See oli umbes septembrikuu algul 1946. aastal. Neil mõlemal oli kavatsus sealt kuidagi ära kaduda ja mitte enam tagasi tulla. Saatsin neid suure südamevaluga ära, mõeldes, et võib-olla on see viimane nägemine. Väliselt aga teesklesin rahu. Sõitsid laevaga ära. Vahepeal sain paar kirja, töötavad kolhoosis, on terved. Nüüd tuli aga suurem vaheaeg. Kirja ei tulnud. Koha peal tekkisid jutud, et Jenny ja Ilse on tahtnud põgeneda ja on kinni võetud. Siis kõneldi, et nad on 10 aastaks vangi mõistetud. Näitasin end kõikidele ikka rahulikuna, kes mulle uudiseid tulid kõnelema ja ütlesin, tühi kõmu kõik. Minu laps ei oleks mind kunagi üksinda maha jätnud Siberisse. Komandant kutsus mind 9 päevaks komandantuuri päevaseks käskialaks. Ootasin iga minut, et ta mulle teatab nende kahe saatusest. Juba saabus õhtu ja mulle ei öeldud midagi. Kästi koju minna, see oli kõik. Koju jõudes ootasid mind tee peal juba uudishimulikud pärimistega, et mis lõvi ütles. Lõviks nimetati ülemust. Mitte ühte sõnagi vastasin. Muidugi ei uskunud mind keegi. Naised aga uurisid eestlase kaudu, kes käis komandandi juures koristamas, et lõvi naine olevat ütelnud, mees ei olevat tahtnud vana inimest tühja erutada. Ühe lilisel õhtul, septembri lõpus, kuulen, et keegi koputab ja räägitakse. Avan ukse. Ilse seisab ja ta selja taga mundris mees. Kohkusin ära, küsisin, mis on, tuled saatjaga? Jah, oli õnne. Laevale tuli inimene, kes peab edasi minema. Nüüd öö ajal on võimatu talle öömaja leida, anname talle selleks ööks varjualuse. Öö möödus, öömajaline võttis seljakoti, tänas öömaja eest ja läks oma teed. Noh, Ilse, nüüd räägi, mis ja kuidas, kas teie põgeneda ei katsunudki. Proovisime küll, aga ei õnnestunud. Nad olid küll kolhoosist lahkunud mõttega, et laevaga sõita Tomskisse ja sealt edasi, aga laeval oli kontroll, kes päris, kust tulete ja kuhu lähete. Muidugi seletasime, et tulime kolhoosist salaja ära, et koju minna, sest oleme palja jalu ja külmale ei suuda vastu panna. Võeti laevalt maha ja viidi miilitsasse, mõlemal aga piletid Tomskisse. Ilse oli saanud oma pileti üle parda visata. Miilit saatis nad arestimajja. Arestimajast hakkasid nad tööl käima, kaera ja nisu põldudel vilja koristamas. Ööbisid isegi vilja rõukude all, sest arestimajas oli võimatu olnud olla ja elada. Õhupuudus ja kohutav mustus. 3 nädalat kestis nende karistusaeg, siis saadeti nad ajutiselt koju, et paari nädala pärast jälle tagasi minna. Lasti koju oma kartuleid võtma. Ilse kaaslane Jenny Ain kasutas juhust ja põgenes, sõitis edasi Tomskisse ja sealt kodumaale, kus ta palju aastaid end varjas, elu ei olnud tal mitte kerge. Koristasime juurvilja, võtsime kartulid üles, tegime kapsaid sisse, soolasime kurke ja tegime ettevalmistusi talveks. Mina müüsin agaralt tomateid ja sibulaid, et raha koguda, kui tarvis koju sõita. Ilse töötas jälle artellis. Algas Jenny otsimine. Jenny oli töötanud ka artellis. Küsiti Ilset, Ilse vastas. Tulime koos ära. Kui õhtul laevalt koju tulles, ei tulnud me enam koos, pime oli. Ta tuli enne mind laevalt maale ja kiirustas koju, külm oli. Ühel päeval saime kuulda, et üks Eesti naine on kodumaalt kellelegi külla sõitnud ja tahab ka meid Ilsega näha. Meie tulgu tema juurde, ta ei taha ennast näidata. Läksime õige hilja õhtul ettevaatlikult, et meid keegi ei näeks. Arvasime kohe, et kui ta ennast näidata ei taha, siis peame ka meie ettevaatlikud olema. Läksime mainitud kohta, kedagi võõrast ei olnud näha. Olime imestanud, et milleks meid kutsuti. Kuid järsku kerkis keldri luuk ja keldrist ilmus Mari armas naeratav nägu. Nutsime ja naersime kõik korraga. Meie rõõmul ei olnud piiri. Selgus, et Mari sõitis oma mini ja õe järele, kelle ema seal suri. Mainitud tütarlapsel oli Moskvast luba kodumaale sõiduks. Kohapealne võim oleks aga võinud teda kinni pidada. Sellepärast tuli seda võimude selja taga toimetada ja sellepärast pidi ka Mari end varjama. Tol õhtul ütles Mari kindla sõnaga, teid kahte ma siia ei jäta, teie tulete ka kodumaale. Meil oli ministrite nõukogu luba kodumaale tagasi pöördumiseks, aga meil ei olnud teatavaid nõutavaid dokumente. Loomulik, et olime nii erutatud, et ei suutnud tol õhtul otsustada. Oli reedene päev, ka oli teadmata, millal tuleb laev ja oodatav laev oli sel sügisel viimane. Otsustasime siiski põgeneda. Muidugi tuli meil kõik maha jätta, kartulid ja kapsatünnid, kelder kuhjaga täis juurvilja, aga kaasa võtta ei saanud midagi. Elus oli juba nii palju kaotatud, mis tähendas meile see onnike oma sisuga. Kaasa võtsime vaid kotiga, soolaga keedetud ube. Ka ei võinud me kedagi usaldada, pidime toimima nii salaja kui võimalik. Mari pidi aga oma peidukohast ära tulema meile, sest oma praegusest peidukohast tuli läbi küla minna. Kui laev tuleb, oleks tähelepanu äratanud. Mari tuli reede öösel, haigestus aga meil, olime kõik mures, mis saab. Õnn oli, et Mari tundis end laupäeva õhtul juba paremini. Suur närvipinge ja hirm üheskoos tegid meid kõiki pool haigeks. Tuli pühapäev, 20. oktoober 1946. Sel päeval tuli ka viimane laev sel sügisel. Mina müüsin turul ajalehti, mis kodumaalt saadeti, 1 rubla tükk. Mehed ostsid seda suitsetamiseks. Kuulsin, kui laev vilistas, teadsin, et tund on tulnud, mil tuleb end kainelt kokku võtta. Teadsin ka, et teised on kodus kõik laevale minemas. Ilse läks laevale tomateid müüma. Sinna ta pidi jääma. Mari läks minnaga. Teadsin, et laev võtab puid ja on aega. Ajasin rahulikult naistega juttu, et kuidagi aru ei saada, mis kavatsus meil ees seisab. Anti teine vile. Olin viimast korda oma armsaks saanud onnis. Lasksin silmad ringi käia. Kõik oli korralikult kohal. Sibulad rippusid kui kuldlõngakerad seinal. Seebivirn, mis olin saanud kibuvitsa marjade ja kõrvitsate eest, oli ahju veerel. See oli kõik suure töö ja vaeva vili. Punased tomatid rippusid nööridel. Kõik need elutud asjad vaatasid mind ja mina neid. Tõmbasin ukse kinni ja kiirustasin laevale. Oli vaid mäest alla minna ja olingi laeval. Ei kestnud kaua, kui oli kolmas vile. Ilse nägu tõmbas virilale naerule, kui mind nägi. Mul oli suur villane pleed ümber ja kohmakad labakindad käes. Ilsel olid pikad püksid jalas, vatifufaika seljas. Maritega minnat polnud näha. Laeval kuulsime, et ka komandant olevat laeval. Mari sobitas laeva teenijaskonnaga tutvust, et saaks kuidagi Ilset paigutada kuskile kabiini, silmade eest varjule. Aga see ebaõnnestus, ükski ei tahtnud nõustuda. Ilse ronis siis laeval oleva puuvirna vahele, et end varjata, kui kontroll tuleb. Meile oli tähtis see, kuidas aga koha pealt ära saada. Kui meid oleks Tomskis laeva saabumisel tabatud, oleks meid linna vanglasse paigutatud ja meie asi oleks tulnud Tomskis arutusele. Oleksime siis vabastatud, sest Ilse asi oli selgitatud ja mina olin oma karistusaja juba ära kandnud. Aga kui meid nüüd laeva ärasõidul tabatakse, siis oleme ikkagi kohapealsete ülemuste võimuses. Selgus, et komandanti, Lõvi, siiski polnud laeval. Võis ju olla, et Krivošeinost oli tõesti mõni ülemus laeval, aga nad meid ei tunnud. Oli aga veel üks äpardus. Laev jäi järsku seisma. Olime arvamisel, et meie põgenemine on avastatud ja värisesime hirmu pärast. Aga oli vaid väike rike, mis poole tunni jooksul parandati. Meile tundus see seisak igavikuna. Olime vähe aega sõitnud, jälle seisak. Meie närvid olid pingul nagu viiulikeeled. Ka see viga parandati ja laev liikus edasi tavalise kiirusega ning seisjad lootsid õhtuks Tomskisse jõuda. Ilse pidi puuvirnalt alla tulema. Ta olemine oli seal nii halb olnud, et võimatu oli seda piina puude vahel välja kannatada. Meie suureks õnneks kontrolli ei olnud. Vist pidasid kontrollijad püha. Laeval mingit vahejuhtumit ei olnud. Krasnõjaar jäi meist ikka kaugemale ja õhtuks lähenesime Tomskile. Nüüd kartsime seda, et ehk valvavad ja ootavad sillal juba võimud, kui meie põgenemine on paljastatud. Laev saabus Tomskisse, oli õhtune hämarus, pool pime õhtu. Segasime endid üksikult välja tuleva rahva hulka. Mari läks kõige eest teeseldes, nagu oleks tal aega küll ja küll. Meie kolm arglikult järel. Jõudsime üle silla, higist märjad, nagu oleksime riietega vette kukkunud. Mida kõik võib hirm teha? Jalad nõrgad all, kurk kuiv, süda peksab, silmad pisarais, teadmata kas rõõmust või hirmust. Üks oli kindel. Pääsenud olime Krasnõjaarist. Mis edaspidi tuleb, seda ei tea, aga julgust peab olema, muidu oleme kadunud. Nüüd tuli öömaja otsimine. Mari teadis küll üht perekonda, kuid hirmu pärast oli tal koht meelest läinud. Pika peale tuli tal see siiski meelde ja me siirdusime kõik koos sinna, et nõu pidada, mis edaspidi ette võtta. Korteri pererahvas olid eestlased. Selgus, et ruumi magamiseks ei olnud. Eesti külast Linda olid kolhoosnikud turul olnud ja nüüd ööbisid siin, et hommikul rongiga edasi sõita. leppisime köögis istumisega. Mul oli tuttavaid nende kolhoosnike hulgas ja otsustasime homme ühes nendega rongile minna ja vastas suunas, mitte Moskva poole, vaid Vladivostoki poole piletid osta. Olime kindlad, et kassa juures kõiki kontrollitakse, kes piletid ostavad Moskva sõiduks. Ostsime, see on, meile osteti piletid Atšini jaama. See oli jaam, kus meid välja saadetuid rongist maha pandi, kui Siberisse toodi. Asusime rongile, sõit läks hästi, meid ei tülitanud keegi. Atšinist ostsime piletid Tallinna. Nüüd tuli järgmist rongi oodata. Rong sõitis ette. Põksuva südamega asusime rongile, ümber istumine pidi meil olema taigas. Aga enne kui taigasse jõudsime, pidime Tomskist läbi sõitma. Tomski jaamas näeme, et kedagi otsitakse. Julgeoleku ametnikud on kõigist reisijatest huvitatud, aga passi ei nõuta. Üks neist tuleb Ilse juurde, raputab teda õlast küsides. Kto võ? Kes teie olete? Sel minutil tuli teine ametnik ja ütles midagi, mis kõlas nagu sõna našli, leidsime, ja mõlemad läksid meie juurest ära. Olime rohkem surnud kui elus. Ilse oli kahvatu, suured silmad ehmatusest peast välja kargamas, rääkida keegi meist ei suutnud. Otsisin oma keedetud ubade koti välja ja pakkusin ube, et ehmatusest veidi toibuda. Nii me siis ubade närimisega vaigistasime oma närvlikkust. Nüüd juba rahunesime, sest rong sõitis peatamata. Rongisaatja hõikas, taiga jaam. Tuli ümber istumine. Kohutav oli vaadata seda rahva murdu, kes ootas edasi sõitmist. Minu julgus kadus, kui seda nägin, aga ma ei lausunud sõnagi. Mõtlesin, et kui me siia peaksime kauemaks jääma, siis meid tabatakse. Jaamas oli vaikne, ainult põrandal magavad inimesed, kassad kinni, ametnike näha ei ole, kas karju või karauul. Mõned tunnid olime ikka istunud, kui jaamas hakkas liikumine. Räägiti, et rong tuleb, aga sõitjaid peale ei võeta, rong olevat üle koormatud. Telefoniga olevat öeldud. Värisesin erutusest. Rong saabus ja peatus. Hüppasin ühte vagunisse, kus vagunisaatja oli mees. Ütlesin, anna ruumi sõitmiseks, mul on raha, sõrmus ja käekell, võta peale. Ta vastas, kui oleksid mehed, siis võtaksin küll, aga mine vagunisse number 47, seal on nais vagunisaatja, võib-olla ehk tema võtab. Läksin kiiresti otsima vagunit number 47. Oli naine, kordasin eelmisi sõnu. Raha sõrmus käekell. Palun võta sina, sina ei saa kahetsema. Mõtles ja küsis, kui palju teid on, ütlesin, kaks ja tütred. Hea küll tule, kas piletid on? Piletid on. Jooksin ütlema, tulge, aga seda ehmatust, kui ta nägi, et on neli täiskasvanud inimest, ei mahu kuidagi vagunisse. Ja näe, ei taha sisse lasta. Ma trügisin surmahirmus kõik kolm enne sisse, kui jään maha, siis jään, olen ju dokumendi järgi vabakodanik. Rong liikus ja ma seisin vaguni trepil. Üks moment käis peast mõte läbi, nüüd ma kukun, aga siis haarasin meeleheites käsipuust kinni ja vagunisaatja trügis inimesi koomale, tehes mulle ruumi sisse astumiseks. Nüüd sõitsime mitte just vaguni sees, vaid nõnda nimetatud platvormil. Pika peale trügisime endid vagunisse. Imestan praegu, kui sellele mõtlen, kuidas vagunisaatja edasi tagasi liikuda sai, sest nõel oleks ka inimeste vahel peatuma jäänud. Seesuguses olukorras sõitsime Moskvani 7 päeva. Vagunisaatja valis sõrmuse, oli laulatus sõrmus ja talle meeldis kanda seesugust sõrmust. Ta oleks võinud ka käekella ja raha saada, keelata ei oleks saanud. Aga ma sain aru, et ta teadis, kes me niisugused oleme ja püüdis väga hoolikalt meile kuidagi mõnda iste kohta muretseda. Ma noogutasin siis eemalt talle peaga, ise naeru huultele sundides. Seisukord ei olnud üldse naerule lähedane, otse ümber pöördud, aga meie jõudsime iga päevaga kodule lähemale. 7. päeval olime Moskvas, sealt sõitsime Leningradi kaudu Tallinna. 9. päeval pärast reisi algust, see on 29. oktoobril 1946. aastal saabusime kodulinna. Surmani väsinud, tolmused, pesemata, näljased, kuhugi pole minna. Perekond sõjakeerises laiali aetud, maja, kus olin enne elanud, maha põlenud. Ilse mees ja lapsed maalt põgenenud, korteris võõrad inimesed. Ei suuda seda tunnet kirjeldada, mis asus südames saabudes kodulinna. Kõik nii armas, aga nii võõras. Mu Jumal, kui võõras võib olla üks paik, mille järel oled aastaid, ööd ja päevad igatsenud. Mis pärast? Kes ütleb, mis pärast ei naerata sulle vastu su kodulinn? Oled võõras. Ja ometi oled siin sündinud ja mänginud, sinu aedades ja muruplatsidel, koolides ja kodus laulnud sulle kauneid kodumaa laule. Täiskasvanuna sind imestanud, sinu ilu, sinu suursugusust. Siit lahkudes nutsid valusaid pisaraid, kui su tütred ja pojad olid sunnitud sind maha jätma ja sinust lahkuma, elades vangidena ja orjadena võõral pinnal. Ja nüüd, kui saabus tund, see kaua igatsetud tund, kus saabus kaks sinu järele igatsevat südant, surmani väsinud ja ära piinatud, koduta ja perekonnata, sinu tiibade varjule sa vaikid, minu kallis kodulinn, su tiibade varjul võõrad, kes sind sugugi ei armasta ja kellel on ükskõik, kus sina varju leiad. Ja sellepärast ei naerata sina meile, sinul ei ole ruumi meile, sinu hüljatud lastele. Selliste kurbade mõtetega saabusime Ilsega kodulinna ja seisime tornide väljakul. Olime mõlemad pisarateni liigutatud. Mina võtsin peoga mulda ja suudlesin oma kodumaad, teadmata, kuhu jalad pöörame. Julgesime siiski minna Ilse tädi juurde, sest öeldakse, et veri on paksem kui vesi. Ehk võtab meid vastu. Ei julgenud rahvarikastest tänavatest läbi minna, sest meie riietus oleks tähelepanu äratanud. Möödusime paksust Margareetast puiesteed mööda, sealt läksime Narva maanteele. Ilse läks üles 5. korrusele, mina jäin tänavale, et inimesi mitte ehmatada. Roosi tuli trepist alla minu järele, tervitus oli kiire ja seletus oli õpetlik. Katsume kaunis vaikselt olla, meil siin venelased korteris, et need midagi ei kuuleks, ega aru ei saaks, kes teie olete ja kus teie tulete. Ei osanud midagi vastata, sain aru, et oleme mitte soovitavad, aga kuhu minna.